Scumpii mei, de ceva timp ne concentrăm duminică dimineața la studiul Evangheliei după Ioan, crezând din inimă că Biblia e scrisă pe cărți, nu pe versete. De aceea fiecare carte este în sine un mesaj cu început și sfârșit. Și atunci când înțelegem mesajul unei cărți, înțelegem tot ce vrea să spună cartea aceea. Asta nu înseamnă că predicile care vorbesc despre unul sau mai multe versete nu sunt binevenite, dar pe lângă predici care vorbesc despre frânturi din Biblie, este bine să studiem Biblia pe cărți, că doar atunci vom înțelege mesajul întreg al cărților care compun Biblia. Astăzi am ajuns cu studiul Bibliei în Evanghelia după Matei, capitolul 15. Ioan, capitolul 15, scuzați-mă. Și aici sunt trei segmente. Două dintre ele au fost deja prezentate de frații din duminicile trecute și acum suntem la cel de-al treilea, respectiv versetele 18 la 27. O să vă invit să deschideți Biblia aici sau să urmăriți pe screen-uri, dar stând în picioare și respectând cuvântul pe care îl citim. Mulțumesc frumos! Repet, Ioan, capitolul 15, versetele de la 18 la 27. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor. M-au urât fără temei, fără motiv. Când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite de la tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și voi, de asemenea, veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Stimați frați și surori, în această dimineață voi spune câteva gânduri în legătură cu pasajul acesta pe care l-am citit din Scriptură. Și o să subliniez două adevăruri. Primul dintre ele, o să mai spun încă o dată pe lângă ceea ce frații au spus, știind că repetiția este mama învățăturii, despre specificul Evangheliei după Ioan și în mod deosebit în raport cu celelalte trei evanghelii, respectiv Matei, Marcu și Luca, numite sinoptice, adică asemănătoare. Primele trei evanghelii sunt numite sinoptice pentru că sunt scrise din aceeași perspectivă. Însă Evanghelia după Ioan este diferită pentru că este diferită. Matei și Marcu pun accentul pe minunile Domnului Iisus, Luca acordă mai multă atenție pildelor, spre exemplu, iar Ioan nu urmărește niciunul dintre aceste două aspecte. Iată dar o diferență de conținut. Minunile prezentate în Evanghelia după Ioan ajută la înțelegerea adevărurilor importante, adevărurile ale lui Dumnezeu. Spre exemplu, Domnul Iisus Hristos este prezentat ca hrănind pe cei 5.000 de oameni, iar după prezentarea aceasta, El spune, eu sunt pâinea vieții. Înțelegeți ce a făcut Ioan? A ales din experiența Mântuitorului momentul în care a hrănit cu pâine pe oameni și mai apoi a spus, El este pâinea vieții. Adică, cum ați primit pâine de la ucenici ca să mâncați și sunteți dependenți de pâine ca să trăiți, așa El, pâinea căzută din cer, voi trebuie să deveniți dependenți de El ca să aveți viață veșnică. câtă profunzime la Ioan, ce metode foarte complexe a folosit el atunci când, călăuzit de Duhul Sfânt, a scris aceste lucruri în Evanghelia sa. De asemenea, Evanghelia după Ioan nu conține pilde, un lucru care este specific Evangheliei după Luca, așa cum spuneam puțin mai devreme. O singură dată în Evanghelia sa, capitolul 10, versetul 6, apare cuvântul pildă, dar nici aici nu este cuvântul parabola, cel obișnuit, specific, ci este un alt cuvânt, paroemia, care are sens de discurs. Nu vreau să intru în amănunte, vreau doar să spun că Evanghelia după Ioan este diferită de sinoptici, adică de celelalte trei, Matei, Marcu și Luca, care sunt asemănătoare și au aproximativ aceeași perspectivă. Trebuie menționat și faptul, lucru pe care dumneavoastră îl știți, că se repetă des în biserică, Evanghelia după Ioan este scrisă după celelalte trei, în timp cronologic, și de aceea Dumnezeu a surprins lucruri de care biserica sa avea nevoie de-a lungul istoriei, lucruri nesurprinse de sinoptici. Încă un exemplu, verbul a crede este folosit în Evanghelia după Ioan de 100 de ori, în timp ce toate cele trei evanghelii, Matei, Marcu și Luca, îl folosesc doar de 40 de ori. Imaginați-vă că raportul este foarte mare în favoarea lui Ioan. Însă substantivul credință nu apare în Evanghelia după Ioan, dar sinopticii îl folosesc din abundență. Evanghelia după Ioan, de asemenea, menționează expresia viață veșnică de 35 de ori, în timp ce sinopticii, Matei, Marcu și Luca, îl folosesc doar de 12 ori toți trei. Simplitatea limbajului Evangheliei după Ioan i-a determinat pe teologi să eticheteze Evanghelia sa drept cea mai simplă Evanghelie. Însă adevărul este că Evanghelia după Ioan este cea mai profundă dintre Evanghelii. Vă dau doar un exemplu. Voi sunteți în mine și eu sunt în voi, spune Ioan în Evanghelia sa. Cât de complexă e această afirmație? Este extrem de complexă. Extrem de complexă. Și nu doar complexă, este foarte profundă. E atât de profundă încât în aparență nu înțelegi nimic de aici. Voi sunteți în mine și eu în voi. Cum poate Biblia aceasta să fie în buzunarul meu și buzunarul meu în ea? Cum poate să fie mâncarea în mine și eu în mâncare? Numai gândiți-vă ce sensuri adânci într-o simplă propoziție de câteva cuvinte. De asemenea, Ioan accentuează ordinea cronologică. Numai el folosește expresii de genul ăsta. A doua zi, de pildă Ioan capitolul 1, versetul 29. Sau Betania dincolo de Iordan, chiar dacă nu ești din Israel sau mai ales dacă ești, Evanghelia sa așează lucrurile foarte bine în timp. A doua zi, a treia zi, nu spune într-o zi. El nu vorbește generalități și nici nu spune Betania. În primul rând pentru că erau mai multe și în al doilea rând pentru ca să fie clar că era dincolo de Iordan, nu dincoace de Iordan. Numele Iisus, care arată calitatea, sau mai bine zis umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos, este folosit mai mult în Evanghelia după Ioan decât Hristos, care arată divinitatea. Deși Evanghelia după Ioan accentuează foarte mult divinitatea Domnului Iisus Hristos. Evanghelia după Ioan însă, în egală măsură, pune accent și pe umanitate. Uitați-vă doar în Ioan 4:6. Iisus obosit de călătorie. E incompatibil cu Iisus Hristos incapacitatea de a rămâne proaspăt, adică să fie obosit. Iisus a fost obosit în umanitatea sa, dar nu în divinitatea sa. Observați ce bine este când citim Biblia să ne gândim că uneori Iisus, când vorbește despre sine, se referă la umanitatea sa. Când evanghelistul spune că nici fiul nu știe când se va întoarce fiul, la ce se referă? La divinitatea sa? Ar mai fi Iisus divin dacă ar fi un secret pentru el? Pentru cineva care e divin nu există secrete. Numai pentru cineva care e uman sau cum sunt îngerii, nici una, nici alta, dar ei, pentru ei există foarte multe secrete. Dacă nu înțelegem Biblia considerând aceste detalii, atunci o să avem foarte multe întrebări, unele dintre ele fără răspuns. Cuvintele iudeu sau iudei în Evanghelia după Ioan apar de 60 de ori, foarte mult în comparație cu sinopticele. Ioan scrie Evanghelia aceasta după cum el explică în capitolul 20, pentru ca noi să credem. Fraților, tot ce face Dumnezeu este ca noi să credem. Dumnezeu vrea ca noi să credem, fiindcă credința e singurul fel de a-L percepe pe Dumnezeu, de a trăi cu Dumnezeu, de a umbla cu Dumnezeu. Dacă n-ai această credință, degeaba aștept să-L vezi. Când îl vei vedea, va fi în ziua judecății și va fi prea târziu. Sau, pentru a convinge oamenii că Iisus este Hristosul și crezând în El să ai viață veșnică. Sau, pentru a combate ereziile și concepțiile false despre Hristos, care erau foarte multe, inclusiv în vremea în care a trăit Domnul Iisus și în vremea apostolilor săi. Aceste lucruri au fost menționate de frații care țin studiu biblic. Și noi încercăm să dezvoltăm în biserică și învățători care nu țin predici, ci care țin studii biblice. Un studiu biblic înseamnă un fel de predică care oferă foarte multă explicație, care nu conține așa de multă harismă, însă care sapă în profunzime în Evanghelie. O predică este mai mult devoțională, ea atinge foarte mult aspectul emoțional al omului, ea îl motivează. Dar un cuvânt de învățătură lucrează mai mult la minte, oferă o înțelegere profundă. De aceea este bine să înțelegem că Biblia vorbește și de evanghelist, de oamenii care predică, și de învățător, de oameni care învață. Între aceștia doi, deși folosesc același microfon și același timp și noi spunem la toate predici, este o foarte mare diferență. Sunt biserici în care nu există învățătură, ci doar predici. Și dacă spui lucrul acesta, oamenii spun, dar ce predica, nu-i învățătură? Și mașinile mici sunt mașini și trocurile sunt tot mașini. De ce spunem troc și pick-up troc și pentru ca să denumim de ce fel de mașină vorbim? Ei, tot la fel este și cu vorbirea de la amvon. Al doilea lucru pe care vreau să-l fac în timpul care l-am la dispoziție este să vorbesc despre ce trebuie să vorbesc astăzi, adică versetele pe care le-am citit. Și pe acestea o să le numesc specificul capitolului 15. Capitolul 15 are trei teme, așa cum menționam puțin mai devreme. Prima este, Domnul Iisus este comparat cu vița. Aici cuvântul se adresează celor credincioși, pentru că doar în viță sunt mlădițe și mlădițele sunt doar oamenii credincioși. Profeții au vorbit în Vechiul Testament foarte mult despre Israel ca despre fiind o viță. Psalm, Ieremia, Osea, însă această viță s-a uscat, s-a compromis și a devenit decăzută. Această viță este o viță compromisă. Și acum Mântuitorul Iisus Hristos nu mai vorbește despre Israel că este vița, pentru că vița aceasta s-a compromis, ci vorbește despre sine că este vița. Iar noi suntem mlădițele. Mântuirea nu este dată ca apartenență a noastră la Israel sau la biserică, ci mântuirea noastră este prezentată ca aparținându-ne lui Iisus Hristos, nu Israelului sau bisericii. Aceasta înseamnă a fi în El, nu a fi în Israel sau a fi în biserică, deși fizic și spiritual suntem în biserica lui Dumnezeu. A rămâne în viță înseamnă a rămâne în Iisus Hristos. Nu este aceasta o realitate când mlădița este legată de viță? Nu este mlădița în viță? Ba da. Ei, imaginea aceasta trebuie să fie reală pentru ea. Imaginați-vă în mintea dumneavoastră un pom ale cărui crengi pleacă din trunchi. Și imaginați-vă credincioșii care-ți legați de Iisus Hristos. Această legătură cu Iisus Hristos ne dă viață spirituală. Tocmai de aceea oamenii care nu au această viață spirituală nu-s legați de Iisus Hristos, iar dacă au fost legați vreodată, au fost tăiați uneori de ei înșiși și acum sunt detașați de Iisus Hristos. Când un om se plictisește în adunare, să știți că nu mai este legat de trunchi,
Cine își permite să se plictisească când se întâlnește cu Dumnezeu. Eu îndrăznesc să numesc asta blasfemie. Eu îndrăznesc să o numesc blasfemie. Să te întâlnești cu fata care te căsătorești și să te plictisească, asta e semn că nu trebuie să te căsătorești cu ea. Să-ți cumperi o mâncare care nu-ți place, asta înseamnă că-ți cheltui banii și vei rămâne flămând, că nu poți să o mănânci. Cum să te plictisească Dumnezeu care îți dă viață și mântuire? Asta demonstrează că legătura cu El e ruptă. Și ai nevoie de divertismentul care îți umple inima. Ai nevoie de distracțiile cu care te-ai îndelenicit în ultimile luni sau poate chiar ani. Întâlnirea cu Iisus din care am viața e ca și cum mă țin. Cât pot să stau cu mâna la gură fără să respir? Un minut și nu-i ușor. Ce trebuie să fac ca să trăiesc? Să iau mâna de la gură și să... În sfârșit. Nu pot trăi fără respirație. Nu pot trăi fără Iisus. Dar nu în viața fizică. În viața mea spirituală. În viața fizică pot să trăiesc mult și bine 70-80 de ani și să vin și la biserică. Dar să mă plictisesc. Mă plictisesc cântările, probabil că îmi trebuie altceva, cântați de ciufuliți. Mă plictisesc predicile, probabil că ne trebuie discursuri politice. Sau poate glume și fente de alucutare. Oamenii lui Dumnezeu, noi trăim prin acest cuvânt. Cuvântul acesta e mâncare pentru noi, e apă pentru noi, e viață pentru noi, e direcție pentru noi, e putere pentru noi. Prin cuvântul acesta rămânem credincioși stăpânului nostru. Prin cuvântul acesta rămânem în picioare. Când vin peste noi crize și necazuri, rămânem credincioși Domnului și verticali, integri. Cuvântul acesta este mâncare tare, dar este și mâncare ușoară, funcție de multe aspecte. Vârstă spirituală, maturitate și așa mai departe. Al doilea pasaj în Evanghelia după Matei capitolul, Evanghelia după Ioan capitolul 15 este dragostea dintre frați. Începând cu versetul 12. Fratele Petru Lorinț a vorbit duminica trecută despre asta. Și al treilea, despre care am citit acum, este ura din partea lumii. Priviți cum începe. Dacă vă urăște lumea, să știți că pe mine m-a urât întâi. Și de fapt, atunci când mă urăște pe mine, îl urăște și pe Tatăl meu. Priviți pe cine urăște lumea, pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul și pe noi. Nu vă bucurați că sunteți în categoria cu Tatăl și cu Fiul? Ba da! Dacă îl iubește pe Tatăl nostru și pe Mântuitorul nostru, e absolut normal să ne urască și pe noi. Pentru că lumea urăște la pachet. Pe oricine este diferit de ea. Tatăl e diferit de lume. Hristos e diferit de lume. Și creștinii născuți din nou sunt diferiți de lume. Lumea nu ne urăște pentru că noi merităm să fim urâți. Lumea nu ne urăște pentru ce facem. Și lumea ne urăște în primul rând pentru ce suntem. Uitați-vă, vă rog, un detaliu, uitați-vă versetul 18, dacă, ce înseamnă dacă, potențialitate? Ura din partea lumii nu e obligatorie, e doar potențială. Asta nu înseamnă că toți oamenii ne urăsc și asta nu înseamnă că în fiecare zi ne urăsc. Mă refer la manifestarea urii. Dacă vorbește despre potențialitate, adică e potențial să vă urască, dacă vă urăște să nu vă mirați. Asta nu înseamnă acum că toți oamenii o să ne lovească cu pietre, ou nu, și nu în fiecare zi, nu. Dar potențialitatea rămâne. E o potențialitate activă. Uitați-vă, vă rog, în versetul 19. Dacă ați fi din lume, există potențialitate să fim din lume. Și chiar după ce am devenit ai lui Hristos. Priviți versetul 22. Dacă n-aș fi venit eu, a fost potențial să nu vină. Era posibil să nu vină. Dar a venit. Și uitați-vă la ultimul dacă din... pasajul acesta, versetul 24. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrările pe care le-am făcut și care au dovedit cine sunt eu și Tatăl care m-a trimis, a fost potențial să nu vină Hristos și să nu facă ce a făcut. Dar a venit. A venit. Slavă Lui, frați și surori, slavă Lui. Slavă Lui. Lumea este cosmos, acesta e cuvântul din limba greacă, limba Noului Testament. Asta înseamnă un întreg format din componente. Asta e lumea, formată din bucățele, ca un puzzle format din piese. Definiția lumii într-un dicționar de specialitate este sistemul social care funcționează în afara autorității lui Dumnezeu. Lumea nu se supune autorității lui Dumnezeu. Ați fost vreodată într-o echipă unde era un om, colegul dumneavoastră, care nu se supunea șefului? E, ăla, aia înseamnă lume. Să nu te supui șefului. Să faci pe deșteptul. E, lumea face pe deșteapta în fața lui Dumnezeu. Ei sunt deștepți, ei știu, ei au capacități, ei le știu pe toate, dar nu relația cu un om ca mine, că poate ar avea dreptate, ci în relația cu Creatorul. Lumea face pe deșteapta. Nu se supune autorității lui Dumnezeu. Fac opinie separată pentru viață. Sau sistem ideologic care se împotrivește lui Dumnezeu. Când folosim cuvântul ideologie, ne referim la o mentalitate, la o învățătură. Sistem ideologic înseamnă un sistem de învățături, un sistem de idei, un sistem de mentalități. Asta înseamnă sistem ideologic. Ei bine, lumea e și un sistem ideologic. Nu e doar un sistem social format din piese umane, din oameni. Un sistem ideologic care se împotrivește lui Dumnezeu. Lumea are o altă Biblie. Lumea are o altă Biblie. Care e Biblia lumii? Absolut opusă Bibliei lui Dumnezeu. Pur și simplu în ultima vreme mi-am dat seama că tot ce promovează lumea este legat de ideea de sexualitate. Fraților, oriunde te-ai uita, tot ce se vorbește are legătură cu sexism și cu erotism. Absolut, absolut, absolut. De dimineață am citit ceva și acolo era un cuvânt pe care nu l-am mai întâlnit în viața mea și am căutat în dicționar să văd ce înseamnă. Ciudat, avea legătură tot cu ideea aceasta de sexualitate. Absolut totul are legătură. Pozele, numai femei care divorțează, numai fete care fac nu știu ce, numai absolut tot. Nu mai poți să te uiți la nimic, nici la televizor, nici pe internet, cu oricine te întâlnești, inclusiv îmbrăcămintea oamenilor. Toate nu vorbesc despre altceva decât despre acest nenorocit păcat care a distrus o grămadă de familii și o grămadă de oameni, de vieți omenești. Iar pentru noi se constituie într-o teribilă ispită. Aduceți-vă aminte de Matei, dacă cineva se uită, dacă doar se uită, a și curvit. Dar nu dacă se uită la orice și oricum, ci dacă se uită la o femeie cu scopul să o poftească. Nu face obiectul studiului din Ioan 15, însă am vrut doar să vorbesc despre lume și să vă spun următorul lucru. Stimați tineri, în mod deosebit voi, pentru că voi aveți multă energie și problema legată de sexism și erotism se manifestă prin energie. Cu cât ai energie mai mare, cu atât ispita aceasta este mai mare. Cu cât ești mai obosit, cu atât ispita aceasta este mai adormit, așa, mai leșinată un pic. Ei, de aceea să te energizezi la maxim și mai ales să te și stimulezi uitându-te la prostii, este imposibil să nu reacționezi tot printr-o metodă păcătoasă. Ei, lumea încearcă să stimuleze, să energizeze și să te împingă, după aceea singur vei accepta metoda de a te scătușa de presiunea care te face să-ți pierzi mințile. Lumea e un sistem, este o învățătură, e un cadru în care ești împins, un context în care ești împins și în contextul acela îți pierde sufletul. Nu te duce în lume. Biblia spune că cine e prieten cu lumea este dușmanul lui Dumnezeu. O comparație de-a dreptul teribilă. E imposibil să fii prieten cu cineva care, cu două persoane care înceartă, în conflict, în adversitate. Că dacă vei fi prieten cu ăsta, celălalt se va supăra pe tine. Și invers. Lumea e dușmanul lui Dumnezeu pentru că i-a întors spatele. În capitolul 17, Ioan revine și explică mai mult despre ura lumii cu privire la Iisus Hristos. Uitați-vă, vă rog, începând cu versetul 6, la câteva lucruri. Dați lui Hristos din lume. Am pus accent cu roșu. Uitați-vă la următoarea afirmație. Lăsați în lume. Nu sunt din lume, urâți de lume, păziți de cel rău, trimiși în lume și manifestare în unitate înaintea lumii. Uitați-vă, vă rog frumos, pe screen și uitați-vă la ultima afirmație care apare chiar acum pe screen. Hristos face următorul lucru, ne ia din lume și ne pune înaintea lumii. Puteți să vă uitați pe screen, o să dau un pic înapoi, uitați-vă acum. Uitați-vă la primul verset cu roșu. Unde eram când ne-a luat? Eram în lume. El ne-a luat din lume. El ne-a luat din lume, El a plătit ca să ne ia din lume. El s-a cheltuit ca să ne ia din lume. Ascultați-mă, oameni buni, Hristos a investit. A trebuit să moară pentru a avea dreptul acesta. Și a întins mâinile pe cruce pentru ca să aibă dreptul acesta. Și cu acest drept, încărcat de autoritate, a pus piciorul pe gâtul șarpelui și l-a ținut imobilizat, iar pe noi ne-a scos din lume. Ca pe o oaie pe care o iei și o pui pe umăr, o scos din mărăcini, o scos din gura lupului. Hristos ne-a scos din lume. Și uitați-vă la ultima afirmație pe care am făcut-o acolo. Ne-a așezat înaintea lumii. Ne-a scos din lume și ne-a pus în fața lumii, înaintea lumii. De ce? Ca să le putem comunica. Și noi, prin predica noastră, prin stilul nostru de viață, să scoatem și noi pe alții din lume. Trebuie să recunosc că eu identific persoana care mi-a vorbit de Dumnezeu și prin care am venit la credință. Mătușa lui Carmen, mătușa mea. Cu siguranță, dacă nu era ea, probabil era altcineva. Dar eu identific persoana care sau prin care Dumnezeu m-a chemat la mântuire. Noi trebuie să devenim astfel de persoane. Imaginați-vă ce investiție slabă este pentru Dumnezeu să ne scoată pe noi din lume, iar noi acum să uităm de misiunea pe care o avem. Ne trebuie numai bani, numai lucruri materiale, numai distracții, numai vacanțe. Nu-s rele, aceste lucruri sunt necesare. Nu putem trăi fără bani, nu putem trăi fără un pic de odihnă, nu putem trăi fără un pic de distracție sănătoasă, înțeleaptă, echilibrată. Dar fraților, să-L subordonăm pe Dumnezeu banilor, să-L subordonăm pe Dumnezeu distracțiilor de care nu mai ne săturăm. Ascultați-mă, asta demonstrează că ne-am desprins din trup. Nu mai primim îndemnul Lui, nu mai avem rușine pentru absența Lui Dumnezeu din noi. Cea mai urâtă stare a unei ființe să-și piardă rușinea. Uitați-vă la un copil, dacă își pierde rușinea față de tatăl lui, relația aia este frântă. Cât de rău îi stă unui copil să nu mai aibă rușine de mama lui care l-a purtat în pântece și de tatăl lui care a muncit cel puțin 20 de ani să-l facă mare. Și el nu ascultă, îi disprețuiește, ironizează. Tot la fel pentru un credincios care își pierde rușinea față de Dumnezeu și nu se mai simte mustrat în timp ce merge în locuri greșite, face lucruri greșite, spune vorbe greșite, are priorități greșite, deși îl mângâie gândul că s-a botezat odată. Pentru cine s-a botezat? Pentru un Hristos care l-a părăsit de mult? Aceasta e Ioan capitolul 15. Lumea nu ne va urî dacă suntem ca ea. Lumea ne iubește dacă suntem ca ea. Lumea ne urăște când suntem diferiți și diferența asta îi confruntă. Am făcut parte, după ce m-am convertit, dintr-o echipă de oameni cu care am lucrat aproximativ 7 ani înainte și după ce m-am convertit și a trecut puțin timp, ori de câte ori mergeam și ajungeam în mijlocul unui grup din echipa aceea, îmi spuneau, hai să schimbăm subiectul, că a venit ăsta care s-a pocăit. Pur și simplu, nu se mai simțeau confortabil, pe lângă faptul că mă ironizau, nu se mai simțeau confortabil să mai discute despre același lucru, că dintr-o dată eu eram împotriva la ce spuneau ei, iar ei erau împotriva la faptul că am venit acolo. Ajunsesem nesuferit pentru ei. E o formă de ură a lumii. Dacă lumea nu te urăște, nu te supăra că-ți spun, ești aproape ca ea. Dacă ai prieteni care consumă droguri, alcool și țigări și nu le e rușine de tine și tu încă mai stai în prezența lor, uite-te drept la mine dacă poți. Crede-mă că nu mai ai nicio legătură cu Iisus Hristos. Ce cauți acolo? Înțeleg să faci din oamenii ăștia niște persoane cărora le predici Evanghelia o jumătate de oră și la urmă te duci și te rogi, dar nu să-ți petrești timpul liber cu astfel de oameni. Ăsta este un anturaj pentru tine, un om credincios? Asta este lume, ideologic, ca și învățătură. Stăm și râdem la bancurile lumii, la glumele lor proaste, toate pline de sexism și de erotism. Nu există o glume a lumii fără păcatul ăsta pe care să-l conțină. Toate bancurile, bat apropo, la soție, la soț, la fiică ta, la soacră ta, la toate, toate, toate. Oameni buni, noi nu suntem din lume. Noi trebuie să avem altă perspectivă. Noi trebuie să avem alt stil de viață. Noi trebuie să avem alt vocabular. Noi trebuie să râdem pentru alte lucruri. Astea nu sunt lucruri de râs pentru noi. Mama care mi-a dat mie viață, din punct de vedere moral, n-a fost deosebită, dar e ființa prin care am venit în lumea asta. S-a chinuit 9 luni cu mine în pântecele ei. Calitatea ei morală n-o judec eu. Nu-mi calific părinții în funcție dacă îmi dă sau nu bani, dacă mă lasă să mă întorc la 3 dimineața acasă sau nu. Îmi calific părinții pentru că a fost perechea care s-a îngrijit de mine când eram baby și aveam nevoie de cineva să se îngrijească de mine. Pe o babysitteră o plătești, pe maică ta cu ce ai plătit-o? Cu ironie, cu indiferență, cu absența unei flori, a unui telefon, a unui sărut mâna mamii? Cultura asta ne-a făcut așa de diferiți față de ce vrea Dumnezeu să fim. Știți ce înseamnă cultură? Cosmos, lume, lume, lume. Oamenii lui Dumnezeu, Hristos vine și ne spune prin Ioan, lumea mă urăște. Și noi suntem prieteni cu dușmanii lui Dumnezeu. Cine l-a răstignit pe Hristos? Lumea. Și noi zâmbim împreună cu ei. Nu mă înțelegeți greșit. Nu vorbesc aici de socializare, de vecinătate, de prietenie, de rudenii. Nu, frații mei. Vorbesc de relații intenționale, personale, pe care noi le cultivăm cu niște oameni care fac parte din lume. Vă întreb, cam ce scop avem? Ce asemănare este între lumină și întuneric? Nu e nicio asemănare. Dar de ce facem asta? Ce am vrut să spun cu gândurile astea este faptul că Iisus ne-a luat din lume, dar ne-a lăsat în lume ca să predicăm Evanghelia. Noi nu suntem ca lumea, dar trăim încă sub același cer. Însă nu suntem din lume. Suntem în lume, dar nu din lume. Suntem urâți de lume, trimiși în lume, dar înaintea lumii. Lucrurile acestea vorbesc despre activitatea noastră în lume și despre mântuirea noastră în afara lumii. Ca și mântuiți, noi trebuie să stăm separați de lume. Ca și activitate evanghelistică, noi trebuie să mergem la componenți nemântuiți să le vorbim de Hristos. Întreba fratele Dorin și îmi permit și eu să întreb, dar nu cu scop de superioritate, ci doar cu scop de trezirea conștiinței. Fraților, în 2017 s-a mântuit un om din cauza mea sau a dumitale? Eu vă întreb, cum suferă un creștin născut din nou mustrarea Duhului să nu aducă într-un an de zile pe nimeni la Hristos? Unde e Duhul Sfânt din noi? Cu ce se ocupă? Unde e cuvântul din noi? Cam ce rol are El în noi? Dacă noi n-avem rod cum n-au oamenii din lume, atunci de ce suntem diferiți de lume? Cum ne justificăm noi diferența de lume când nu producem nimic pentru împărăția lui Dumnezeu? Fraților, e generația noastră, alții nu sunt buni sau răi, noi suntem aici, atât. Pavel a murit, Petru s-a dus la cele veșnice, Billy Graham a plecat. Oamenii ai lui Dumnezeu, în generația noastră s-a stricat lumea rău și noi nu ne jenăm de acest insucces al creștinismului contemporan. S-au dat legi stupide, nedrepte, care l-au ofensat pe Dumnezeu. În generația noastră, unde am fost? Cu ce ne-am ocupat? De ce n-am vegheat? De ce n-am influențat lumea mai mult înspre Hristos? Și de ce dușmanii lui Hristos au influențat lumea înspre diavolul? O lume condusă de LGBT. Gândiți-vă la lucrurile astea, Biserica Domnului. În afară de biserică, Dumnezeu nu are nimic pe pământ decât mai mult de 7 miliarde de potențiali copii ai lui Dumnezeu sau de potențial oameni care vor merge în iad. Acesta este adevărul și acest adevăr trebuie să-l punem în suflet. Dacă eu o iubesc pe Carmen ca soția mea, dacă dumneata îți iubești soția dumitale,
nu-ți pasă de ea? Ba da. Nu-ți găsești plăcerea în a-i oferi un lucru care să o bucure, o atenție care să-i transmită mesajul că o iubești, că ții la ea? Ce putem face noi pentru Dumnezeu decât să continuăm ceea ce a început Iisus, decât ceea ce a continuat Pavel, Petru și Billy Graham? Ce putem să facem pentru Dumnezeu? Cine va merge în lume să smulgă pe oamenii din care și eu am fost mulți într-o zi, dacă nu vom merge noi? Atât de mult ne-am obișnuit să nu mergem, încât nici nu ne mai simțim vinovați că nu mergem. Ba dimpotrivă, ni se pare normal. Am pregătit o predică pe care probabil, dacă voi fi în viață și sănătos și nu voi avea alt îndemn, o să spun duminica viitoare, seara, pe care am intitulat-o Dumnezeu ne-a dat misiunea să evangelizăm lumea, dar Satana a dat lumii misiunea să secularizeze biserica. Și predica se numește Evangelizarea lumii sau secularizarea bisericii. Uitați-vă un pic în lumea în care trăiți. Uitați-vă prin biserici în timp ce le vizitați. Și n-o să vă fie greu să găsiți semne ale secularizării. Semne ale secularizării. Cineva care îl iubește pe Dumnezeu suferă din cauza asta. Pentru că Dumnezeul nostru este dezonorat și împărăția Lui este inferiorizată. Dacă dumneavoastră mi-ați umilit soția aici, eu m-aș simți umilit și aș lua apărarea, pentru că țin la ea. Cum să nu fac nimic pentru Dumnezeul meu și pentru împărăția Lui, în timp ce în prezența mea miliarde de oameni îl blesteamă pe Dumnezeu prin viața sau vorbele lor? Vă chem în această zi pe toți cei care sunteți aici să vă gândiți dacă cel puțin câteva cuvinte dintre toate pe care eu le-am spus din toată inima nu cumva ar trebui să vă ceară un minut sau două acum la sfârșitul slujbei, în care să ne rugăm și să ne întrebăm: eu numai atâta pot să fac pentru Dumnezeu cât am făcut până acum? El a murit pentru mine. Nu i-a mai rămas nimic, a murit de tot. A murit violent. A murit pentru mine. N-aș mai putea să fac nimic față de ce am făcut până acum? Ai putea să faci mai mult pentru Dumnezeu? De ce nu faci? Ți se termină viața la noapte. De ce îți permiți să stai așa? De ce îți permiți să te complaci într-o lume care l-a ucis pe Domnul nostru și care este dușmanul Dumnezeului nostru? O lume care ne fură copiii. Închei spunându-vă asta, știți câți oameni dintre noi, și nu doar dintre noi, că noi suntem o mână de oameni aici, câteva sute, la Biserica Betania, frații noștri pe tot globul pământesc, își plâng copiii care pentru o vreme le-au fost furați de lume? Un băiat, o fată, orice drogat, are o mamă care l-a crescut, nu pentru a fi un drogat. Oricine care și-a pierdut fecioria și onoarea, are o mamă care l-a crescut pentru altceva. Uitați-vă la mamele acestea, uitați-vă cum îl țin în brațe. L-a scos din pântece și îl ține în brațe 20 de ani. Impropriu că îl ține fizic în brațe 20 de ani, dar se chinuie cu el 20 de ani. Și vine lumea și îl ia crescut gata și îl transformă într-un vagabond, într-un derbedeu și într-o victimă. Lumea asta, dumneavoastră, vă permite să o iubiți și să cochetați cu ea? Oamenii lui Dumnezeu, vocația noastră este alta. Misiunea noastră este alta, să evangelizăm lumea, nu să ne complacem în ea. Aceasta este ceea ce ar trebui să facem cu zilele care ne-a mai rămas. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.